Þú ert að hlusta á breakbeat.is.
Kvöldið útlástáttunum breakbeat.is komin í loftið hér á XM 977 en svo ell miðvikudagskvöld á milli klukkan 11 og 12 verður þéttur þáttur hjá ykkur kvöld góðar kempur í stúdíónu Árni Skengasvæðinu Árni Kristjánsvæðinu ætlar að taka fyrir okkur Japans djúka eftir eða ekki Árni minn
Ó já
Allum með þetta drengurinn En já, það verður stuð hjá ykkur kvöld Hef ég með það samt á læginu Stand Against War með Mala samúðu kveðjur á allt stríðsrjáð fólk þessa dagana En já, verðum hérna næsta klukkutíman breakbeat.is Axum 977 Þeir eru að hlusta á breakbeat.is undir nálinni núna Thang með Chunky undan því erum við Peverlist lag sem heitir Blues og enn á undan því Íslandsvinurinn Pangaea með lag sem heitir Trouble tekið af nýri epiplötu frá honum Release gefur núnda af Hessel Audio stórgóð skífa Hérna eftir örskama stund gestasnúður kvöldsins Allalið frá Tokyo Town Átni Kristjáns með japanst djúk og footwork stöf Spennandi að heyra hvað hann býður upp á en þessi sena hvað hafa verið að vaksa ásmegin í Japan og við fáum onna í spjall að segja okkur frá þessu öllu saman líka Miklar mannfræðir rannsóknir í gangi og músikin jafn spennandi og senan Japanst Duke í breakbeat.is eftir að skotu stund
Hlusta á breakbeat.is
Thank you.
Gestasnúð kvöldsins komið bakið spilurina Duke og Footwork tónar frá landi rísandi sólar næsta hálftímann eða 40 mínunar eða svo hér í Breaking.is Árni Kristjáns á ástnum og tvisnum og hann leifum honum að lauka lausum hala
Yo, hold it, hold it, hold it.
This your boy DJ Craze, representing Cartel Recordings, Tech Dog. You're checking out breakbeat.is. Peace.
げなサチコとの重要性理解してないふぬけ恥なマリアッチ一番手は俺リのバンデラスよりもド派手に登場飲み込んでやるぜ大東京行く先先で巻き起こす大騒動大暴調止まらない勢い衝突は避けられない平成8年
Yeah. This is Bailey representing for Metalheads and BBC One Extra London UK. Right now you're checking out Leopold, Carl and Ewok. Breakbeat.is, Radio X 97.7 FM, representing to the fullest with the beats rolling out.
Þetta var blötu snúa síspa síðasta hálftíman eða svo frá Árna Kristjánssyni. Takk fyrir þetta, Árni.
Það var lítið, mesta máli.
Stór skemmtilegt fyrir þá sem ekki vita. Duke og footwork músík frá Japan.
Já.
Duke er tónlistastefna og dansstíl sem hann var til í Chicago borg en Japanir hafa tekið þessa stefnu opnum örmum.
Já.
Og þú ert orðin involveraður í það þarna þar síðra.
Já, eða austar. Ég hérna sem sagt gerði mastersverkefni mitt í skólanu mínu úti dubstep sinni í Japan og skrifaði þar stórar 60 blaðsanna mastersritgerð sem fjallaði svona nýjar senur og hvernig það myndast og þetta svona það kallaði cultural studies. Ég held að talaði senast þegar ég var hérna en sem sagt bælingi var svo sem sagt á þegar að dubstep kom sko til Japan þá kom dubstep aðlega gegnum sko Reflex og græm út hérna compilationin og það var sem sagt fólk sem var að fíla industrial músík og hérna bara tóttir sem Reflex var að gefa út sem að svona soga eftir alltaf þessu það var eins og gott að það var sko industrial og ambient gæði og pínur svona roots reggae gæði áður en fór út í dubstepi
sem okay.
Og málið með þessi djúki var það gerðist þá rússlega svipa sérst, Mike Paradinas
Music
sem að hérna, hann pikkaði þetta upp og hann var náttúrulega einn af þeim fyrstu sem að pikkaði upp dubstepi líka og hann sem sagt hérna, gefur upp Bangs and Works og það er gaurir sem að voru búin að spila sig Chicago House frekar lengi hann er til dæmis allreindur hérna, dansmenja safnari sem á hérna, allar dansmenja flutnar nema eitthvað átta og hérna, það er sem sagt það er svona harðkjarna Chicago House pínu lítið sena sko og hún saminnaðist með þessum gaurin sem ofur að fíla eitthvað hversu nýtt þetta var sko og það var sem sagt gaur fyrsta lagi sem spilaði Duke Morning með DJ Fulltone og hann sem sagt var búin að grúska í svona ghetto house og ghetto tech sem var svona, svona grottalegt gratt house með rosalega dónulegum textum yfir
Hvernig fyrirlitning
mikil sem kom með eitthvað frá Chicago og var svona eiginlega kannski stefnan á undan tjúkinu kannski og hann sem stofnaði label 2008 og var að gefa út ghetto house og síðan þegar tjúkin fyrir að koma þá spyr þetta hann þessari senu sem sagt og sem að maður sérst var svona hægt og rólega svona kraumandi og ég sérst fekk þarna, fannst þetta vera svona alveg svipað verið í gangi og með þetta uppstættið þannig ég ákvað að grípa á það og sérst ég skrifaði greinað fyrir Japan Times þarna dagblaðið út í Japan sem er þarna sem er sem sagt stærsta dagblaðið ennsku í Japan og erum rosalega góða tónlistasíð og var þarna fekk og það sem sagt ég var búin að skrifa fyrir nokkra greinar og þar að meðlum dubstep og svona og ég, hann leiði mér sem sagt að gera senuna þannig ég sem sagt kynnti mér þeir sem að þá voru þeir sem sagt einhver 5-6 DJ-ar og einn footworkar í Nagoya sem er sko 300 km frá Tokyo
5 blötsnúar en einn dansari
og einn dansari og það var ógæslega fyndið út hjá hann eitthvað hann einn dansari en hann er ógæslega leiður út af því hann hefur engan til að dansa við og það var bara eitthvað svona já ok þetta er sérst bara hérna í grassrótarhefingunni en síðan sem sagt er þetta ég gerir þess að grein fyrra en einhvern veginn í ég man ekki alveg hvernig hann kom út fyrir kannski hálfu ári, 8 mánu, 10 mánu síðan núna fyrir sko 2 mánu síðan þá var danskeppni Chicago House danskeppni þar sem að einn gauður úr footworkings kom og yfir 90 mann svo búin að skráða sig og þú veist, ef þú leitar til pan footwork og okkur svona að þá er veist, til YouTube klippur af japanskum footworkurum að battla og þannig að og hérna og þess að þegar hann var svona aðalega kringu þess að Tokyo og Osaka en núna þess að þetta er komin Hiroshima pínur sena líka það er einn gaur frekar sterkur þaðan og svona hér og þar alltaf svona einn gaur að poppa upp hér hérna gaur hérna frá Nagoya sem var að poppa upp eða gaur frá Niigata eða einhverju svona þess að ekki kjarnast að sko þannig að þetta er svona breiðast hérna Japan, svona hægt og þétt og það er svona pínur hérna senur að myndast og sem er allir að tengjast akkur í gegn neti nákvæmlega svo dubstepið gerði
og verið að semja líka
Já, þeir eru akkur þeir eru allir í sama pakkanu þeir eru semja allir sjálfur og hérna og eru akkur að leika sér nákvæmlega sama hátt og hinir gaurirnir sko, þú veist að sampla þú veist, gömul japansk lög og eitthvað svona og ég man eftir því heyrið eitt var sem var eitthvað svona
Humoristar svolítið
Já, akkurat
Gaman að því
Já
En einmitt hvetjum fólk til að leita bæði af japanskum fótvörkurum og svo hérna
Já, endilega
frumkvölunum í Chicago því að þessi sena er eiginlega hvað merkilegust bara já. Fyrir þau saki hvernig fólk dansar og hvernig hún var svona til í kringum dansstílin
Já, akkurat
Fyrst mér allan
Já, ég akkurat ég eins og sagði ég droppaði þarna einu hiphop-lagi þarna einu miðið settinu sem sagt það er sem sagt svona hardcore rap klassíker frá 95 sem að sagt, þessi gaur síðan tjúkaði upp sko á sama hátt þú veist þessi skakugur voru tjúk upp bæði ný poplög eða gömul klassisk hiphop-lög
Það er ekki
teilagt Nei, það er ekki teilagt og er þetta djúkaði skemmtilega þá hérna, myndast það stemmari og þetta, hérna, já, bara þú veist alveg hörku gaman að fylgjast með þessu hvað þetta er orðið stort og fjölbreytt skemmtilegt
Við erum að fylgjast með því og fáum því eflaust aftur í heimsók
Já, næst. Bara næst í næsta heimsók
Næstu
Íslandsvör
Hver veit um að það verið komin djúk sinna hér þá
Já, vonandi
Farið að djúka, krakkar takk fyrir okkur
Já, takk fyrir mig
Rétt tæpar tímyndur eftir af þættinum hjá okkur kvöldanas Við nýtum það að sjálfsögðu til eins ítrasta Fullt að góða stoffi, hver veit nema við laumum örlítið við minnettið Og þekkir Eina sem að leiði sér
She's a scat. But that bitch got back off. that bitch go back off. But that bitch back, 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 back off. Back, 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 back. Thank you.
Ohio, you better be listening to that breakbeat IS. I will beat your mother to death.
Breakbeat.is. Þetta er meira fyrir stelpunar.
Síðasta lagið hjá okkur í kvöld, glænýtt stöf frá Mark Pritchard. Þökkum samfylgdinn í kvöld, þökkum Alba Kristjáns fyrir spilamennskuna. Minnum ykkur á að þið getið tjekkað á þáttanum okkar aftur á vefnum okkar breakbeat.is. Smellið þar inn á tónasvæðið eða fáið þáttinn í hlaðvarpsáskrift. Til með að minnast á